Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha, uchta W.ozodlik.org. Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida joylashgan va anchadan buyon bo'sh turgan sobiq Malika tikuv fabrikasi binosi peshtoqiga ilingan e'longa ko'ra, shaharning Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, maishiy va ofis texnikalarini sotuvchi do'konlarning ma'lum bir qismi 10-apreldan boshlab shu binoda ish boshlaydi. Bu binoning 1-qavatida anchadan buyon ishlab kelayotgan uy jihozlari sotuvchi do'konlardan ayrimlarining egalariga ko'ra, qo'shni bo'lib kelayotgan yangi do'kondorlarga binoning 1-qavatidan joy hozirlanmoqda.
Yarmarka orqaga kelyapti, hali ish boshlagani yo'q, endi keladi. Aprel 10-lardan keyin bo'lsa kerak, orqa tarafda bir do'konlar bor, o'sha yerda bo'ladi.
Sobiq Malika tikuv fabrikasi 1-qavatidagi uy jihozlari sotuvchi do'kon sotuvchilaridan biri bo'lgan bu yigitning aytishicha, shu kunlarda ta'mirlash ishlari katta sur'atda davom etmoqda, ammo aytilgan sanada ta'mirning tugashiga biroz gumon bor.
U hali noma'lum lekin, chunki hali remont bitishiga bog'liq, lekin aprel o'rtasiga deyarli, chunki hozir remont qilishyapti.
Bu suhbatdoshimiz Navoiy savdo do'konlari egalari bu yerdagi do'konlardan qay asosda foydalanadi? Ularga bu do'konlar Navoiy ko'chasidagi xususiy do'konlari evaziga beriladimi yoki ijaraga beriladimi? Bu haqda hech qanday ma'lumotga ega emasligini aytdi. Ammo ayni masalani o'rgangan UzNewsNet nashri bergan xabarga ko'ra, savdogarlar yangi savdo joylarini ijaraga oladi yoxud sotib oladi. Saytning bino ma'muriyatiga tayanib Navoiy ko'chasidagi do'konlardan ajralgan do'kondorlarga fabrika binosidagi do'konlar sezilarli darajada qisqartirilgan imtiyozlar bilan berilishini xabar qildi. Ayni paytda fabrika binosining yuqori qavatlarida ham ta'mirlash harakatlari boshlanayotgani xabar qilindi. Bu binoning 1-qavatidagi do'konlardan birida bir yildan buyon uy ro'zg'or bezaklari bilan savdo qiluvchi yana bir do'kon xodimining aytishicha, tez orada fabrika binosini to'liq savdo do'konlariga aylantirish rejalashtirilayotgani haqida gap bormoqda.
Да, там много будет. Сейчас практически весь город там будет.
Xuddi shunday tez orada bu yerga butun shahar ko'chib keladi desa ham bo'ladi. Binoning ichkarisiga kirmadik-ku, ammo ichkarisida katta remont boshlangan deyishyapti. Bizning do'kon eshigi shundoq ko'cha yoqasida. Kiramiz va chiqamiz deydi bu suhbatdoshimiz. Sobiq Malika tikuv fabrikasi binosi 1-qavatida ishlaydigan aksar do'kondorlarga ko'ra, bu binoda savdoning borishi yomon emas. Ammo Navoiy ko'chasidagi kabi gavjum xaridor bu yerda ham bo'ladimi yoki yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi demoqda bu suhbatdoshlarimiz. Ammo sobiq fabrika binosi yonida 700 avtomobilga mo'ljallangan to'xtash joyi ham hozirlanmoqda va bu ham yangi savdo joyiga xaridorlarni chaqiruvchi bir sabab bo'lishiga umid qilmoqda. Hozircha sobiq Malika fabrikasi binosiga Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlarining 3dan 1 joylashtirilayotgani xabar qilinmoqda. Bu yerdagi qolgan do'konlarga esa shaharning boshqa savdo nuqtalaridan joy ajratilishi aytilgan. Savdogarlarning so'zlariga ko'ra, do'kondorlarga poytaxtning O'rikzor bozoridan ham joy taklif qilingan, biroq bu taklifga rozi bo'lgan do'kondorlarni bu bozorga ko'chirish harakatlari hali boshlangani yo'q. Shu o'rinda qisqacha eslatamiz, Toshkent shahrining Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, maishiy va ofis texnikalari bilan savdo qiluvchi do'konlar rastasi 14-martdan boshlab ko'chirila boshlagan edi. Bu yerdagi do'konlarning aksariyati xususiy edi va ko'pchilik savdogarlar o'zlari buyurtma bilan qurdirgan do'konlar bor edi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda chekiga o'z do'kondan ayrilish qismati tushgan savdogarlar ularga tanlov qoldirilmagani, Shayxontohur tumani rasmiylari tadbirkorlarni 13-mart kuni kechqurun majlisga chaqirtirib, buzish ishlari payshanba kuni boshlanishi va 3 kun ichida do'konlarni bo'shatib qo'yishni buyurganini so'zladi. Bergan edilar. Do'kondorlardan biri esa buzilgan do'konlar evaziga tovon puli berish bo'yicha savollarga rasmiylardan javob ola olmaganini aytgan edi. O'zbekiston prezidenti kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb e'lon qilgan 2011-yilning dastlabki 2 oy ichida jami pul aylanmasi 100 millionlab AQSh dollarini tashkil etishi aytiladigan Navoiy ko'chasidagi savdo rastalaridan ko'chirilib, shaharning boshqa nuqtalariga ko'chirilayotgan o'zbek tadbirkorlari muammoga duch kelayotgan biznesning yagona vakillari emas, xususan 3 hafta muqaddam Toshkentdagi Comfort Elite nomli yirik mebel do'koni ham yopilgan edi. Bundan tashqari yil boshidan beri Oxus Gold, Turquoise, Oriflame kabi xorijiy shirkatlar O'zbekiston hukumati harakatlaridan jabr ko'rganlarini aytib kelmoqdalar. Oxus Gold shirkati hatto O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitraj sudiga ham berdi.